habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha sebteembarna waa 11 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah weerar ciidamada dowladda Soomaaliya lagu qaaday xilli ay marayeen duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
weerarkaas wuxuu ka dhacay degmada Balcad, gaar ahaan Gololeye meesha leeyahay. dhimashadu waa 4, Muqdisho ay ka yimideen, Jowhari ku soo fool lahaayeen, hal baabuur oo hal gaari cabdibilo loo yaqaano.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan nabadaynta gobolka Mudug ee ay wadaan maamulada Puntland iyo Galmudug.
asbuuca ayaa waxaa wadnay nabadaynta gobolka Mudug, gaar ahaan degmada Galkaali ee Geeda. arrinta ayada ah waxaa go'aamadeena ka mid ahaa inaan tagno meelaha dhibka laga sheegayo oo dad murub isku laayaan, oo dadkana maaragtay xoolaha iyo biyo la-aanta iyo coos la-aanta iyo naqla-aanta ay ka jirto dadka dhibaataysan inaan soo aragno. runtii madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu ku mahadsanyahay shalay Toole ayuu aagaatay, annagana maantaan tagnay aageenna.
xubintii qurba joogta, doodi gabneed iyo qodobo kale ayaan idin ahaynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. in ka badan 120 qof ayaa ku dhimatay 3 weerar oo maanta ka dhacay Soomaaliya, kuwaas oo ay geysteen milishiyaadka ururka Al-Shabaab. weerarka hore ayaa saaka ka dhacay magaalada Bilad Xaawo kadib markii ay halkaasi weerareen milishiyada ururkaasi Al-Shabaab. weerarka ay ku qaadeen Shabaab saldhig ay leeyihiin ciidamada milatariga iyo saldhig ay booliisku leeyihiin gudaha magaaladaasi Bilad Xaawo ayaa waxaa ku dhintay 16 qof, sida ay noo sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. inkastoo mas-uuliyiinta amniga ay qirteen in 8 askari ay halkaasi ku dhinteen. weerarka labaad ayaa ka dhacay duleedka magaalada Balcad kadib markii milishiyaadka ururka Al-Shabaab ay weerar kadis ah ku qaadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda, waxaana halkaasi ku dhintay 4 askari. weerarka saddexaad ayaa ka dhashay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo galabta ku qarxay wadada Makal Mukarrama ee magaalada Muqdisho, waxaana ku dhintay 1 qof, 4 kalena way ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta amniga.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markiisii ugu horreysay isagoo madaxweyne ah hogaamiyey xuska weeraradii 11 Sebtembar ee sannadkii 2001 lagu kala qaaday magaalooyinka Washington iyo New York oo maanta la qabtay. Trump ayaa xusay sannad guuradii 16-aad ee kasoo wareegtay weerarkii ugu xumaa ee argagixiso ee lagu qaaday Mareykanka, munaasabad lagu qabtay aqalka cad oo muddo loo aamusay markii ay saacaddu ku baygnayd 8:40 saaka, waqtiga soo ay diyaaraddii ugu horreysay ku dhacday dhismaha xarunta ganacsiga caalamiga ah ee New York. diyaarad kale ayaa 3:23 kadib lagu dhuftay dhismaha labaad ee xarunta, daqiiqado kooban kadibna dhismayaashaasi dhaadheer dhulka ayay ku hoobteen. magaalada New Yorkna waxaa la akhriyay magacyada dadkii ku geeriyooday weerarkaasi kadib markii muddo daqiiqada loo aamusnaa. sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu ka qayb galay isla munaasabad xuska 11-ka Sebtembar loo qabtay oo ka dhacday Pentagonka, oo isaguna khasaare xoogan uu ka soo gaaray diyaarad saddexaad oo lagu dhuftay. hadal uu wasaaradda difaaca ka jeediyeyna waxa uu ku sheegay in argagaxa iyo kurbada ay maalintaasi madow ka qaadeen ay weligeed xusuustooda ku tolnaan doonto. mara uu ka hadlayay dadkii ku nafwaayey weerarkaasi ayuu madaxweyne Trump sheegay in ay ka murugoonayaan oo ay karaameynayaan, abidkoodna aanay halmaami doonin.
duufaanta Irma ayaa ku dhufanaysa qaybo ka mid ah waddankan Mareykanka, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee gobolka Florida iyo koonfur galbeed ee gobolka Georgia. duufaantana waxay u muuqataa inay xawaaraha ay ku socoto uu sii yaraanayo, sida laga soo xigtay xarunta la socodka duufaanada ee Mareykanka. hase yeeshee, dadka ku xildheer dhinaca saadaasha cimilada ayaa weli ka digaya in dabeylaha iyo dadadka ay wadato duufaanta Irma ay sababi karayaan khasaare dhimasho. Xarunta saadaasha ayaa sheegtay inay jiri karaan roobab waaweyn oo dabeylo wata oo ka dhaca dhinaca bari ee gobolka Florida, dhinaca koonfur bari ee gobolka Georgia, iyo waliba qaybo ka mid ah gobolka South Carolina ilaa iyo Iowa. Duufaanta Irma ayaa la sheegay in shalay xaddii ay wadatay dabeylo xoogan oo socodina ay ku soconaysay ilaa iyo 105 km/h. 3 qof ayaa la sheegay in ilaa iyo hadda ay halkaasi ku dhinteen.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ka doodaya cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah oo lagu soo rogayo Kuuriyada Waqooyi, taasoo jawaab u ah horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka iyo tijaabada joogtada ah ee gantaaladeeda. Maraykanka ayaa soo diyaariyey qaraarkan, kaasoo ciqaab u ah tijaabada lixaad ee nukliyeerka ah ee 3-dii bishan September ay Pyongyang samaysay, taasoo la rumaysan yahay inay tahay bambaanadii ugu horreysay ee hydrogena oo ay dowladdaasi samayso. Qoraalka qaraarkan ayaa si gaar ah xayiraad ula rabaa shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee waqooyiga Kuuriya, taasoo ay barbar socoto in la xayiro lacagaha Kim Jong Un iyo xukuumaddiisu ay dibadaha ku leeyihiin. Waxa uu qaraarkan sidiisa ku sii haynayaa xayiraaddii horey loo saaray dhoofinta dharka ay Pyongyang farsamayso. Dowladda Kuuriyada Waqooyi waxa ay maanta digniin culus u dirtay Maraykanka, iyadoo sheegtay inuu dhabarka u ridan doono cawaaqib xumida ka dhalata haddii uu golaha ammaanku xayiraado horle ku soo rogo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna caawaan idinkugu hayno. Ugu yaraan 3 askari oo ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa lagu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii ay wadada u galeen milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Weerarka lagu dilay askarta dowladda ayaa ka dhacay deegaan dhinaca waqooyi ka xiga degmada Balcad. Ciidamada ayaa ku sii jeeday magaalada Jowhar, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dagaal labada dhinac dhex maray ay khasaare dhimasho ay kasoo gaartay kooxda Al-Shabaab oo weerarkaasi qaaday. Dhowr jeer ayay kooxda Shabaab ku weerartay ciidamada dowladda ee ku safra inta u dhexeysa Balcad iyo magaalada Jowhar. Guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere oo VOA uga warramay weerar maanta lagu dilay ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan oo lagu weeraray waqooyiga degmada Balcad ayaa yiri.
Weerarkaas wuxuu ka dhacay degmada Balcad, gaar ahaan Gololey meesha la yiraahdo. Dhimashadu waa 4, dhaawacana waa 1.
Marka ciidamada dowladda ma Muqdisho ka yimideen mise Muqdisho ayay ku sii jeedeen oo Johor ka tageen?
Muqdisho ka yimideen, Johor ku soo fool lahayeen. Hal baabuur oo hal gaari Cabdibile loo yaqaan.
Marka weerarka lagu qaaday ciidanka dowladda, wararka qaar waxay sheegayaan in tirada dhimashada ay inta ka badan tahay iyo dhaawaca, oo ilaa dhaawaca waxa la leeyahay waa 10, dhimashaduna waa 6. Taa maxaa ku jawaabileed?
Walaal, waxaas waxba kama jiraan. Meeshii aan tagay dhaawacana ka soo qaaday, meedkana ka soo qaaday. Hadda isbitaal Jowhar uu yaalla dhaawaci, oo halka ahaa meedkiina wuxuu yaallaa isbitaal Jowhar.
Okay, weerarka siduu u dhacay, ma meena loo dhigay, ma ciidana wadada u galay, sidoo weerarku u dhacay?
Jidgooye oo ahay ciidanka, wax meena loo ma dhigin. Gaariga oo socday ambushu dhigeen, kamiin wax la yiraah ay u dhigeen. Marka xabaday ku furan gaarigii, marka wadada ka baxay oo qalibmay gaariga, marka uu gadoomay, marka siyaas awgeeday, marka dadka dhimashada meesha siyaas ugu dhacday. Labada nin oo fiyobeed oo gaariga fiyobeed, darawalkii korneelkii dhaawac ahaa, ragga kale tan waa ka farxadeen, waxay ahaayeen dad oo jidka laga soo qaaday, la soo saacidayay oo gobolkan soo rabay.
Marka tirada guud ee dadka saarnaa gaariga ciidan oo keliya miyay ahaayeen? Intaasi tiradooda gaaraysa
15 qofoodaa saarnaad gaariga, 15 qofood. 4 waa geeriyootay, mid waa dhaawacmay, inta kalena fiyoobi way ku yimideen alxamdulilah.
Mar walba wadada u dhexeysa degmada Balcad iyo magaalada Jowhar, weeraro ayaa ka dhaca oo ciidanka dowladda iyo saraakiisha kale ee ciidamada lagu geysta. Waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha Dhexe, kan maamul ma u awoodi weyseen inaad wax ka qabataan, ama awood ma u weyseen inaad ka qabataan dhibaatooyinka wadada laga sheegayo?
Wax awooda looma weyn, shaqana waa laga qabanayaa. Nimanku waa niman soo dhuumanaya, maahan niman meesha degan maaha. Wadadu amniga ahayd sida Jowhar lagawarqabo, amniga gobolka Shabeellaha laga warqabo, baryahan ay xogaa sifad ay bilaabeen insha Allah wax baan ka qabayna hadii la yiraa
kooxaha weerarka geysay sida aad sheegayso oo wadada u galay ciidanka dawladda xagee ka yimideen
waxay ka yimideen dhinacan gamboola la yiraah meeshaas ay ka yimideen waa daba galnay ayagoo mid dhaawacana waa ka soo qabanay oo hadda isbitaalku yaalla qura'a kana waa ka qaadnay haddana waa dabagalayna mana ka hari doono insha Allah
marka hadii aad noo kala cadeyso kooxda aad sheegtay inay weerarka ku qaadan ciidanka dawladda ma shacab ay ahaayeen mise cid kale oo aan shacab ahayn
hadda dawladda waxa la dagaalamay waa la yaqaanaa waa qolada shacab la yiraah qolo kale mise ahayn in dad musaafir oo safarkooda ku jira inay jidka u galaan ay dhibaateeyaan waxaan ahayn ma leh insha Allah ilaaha ka weyn waana qabadoona hadii ilaahay raa waxaan ka qabayna hadii ilaahay raa
xaaladda guud ee amniga gobolka Shabeelaha dhexe ayadana waxaan uga sheegi kartaa oo dhinacan waqooyi deegaano ku yaala dhowr jir ayaa ciidamada AMISOM weeraro loogu geystay oo qaraxyo ayaa ka dhacay ayadana taa waxaan uga biiri kartaa
niyo si aad ogtahay gobolka Shabeelaha dhexe sida badan waa amni hadda meesha aad joogno waa caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle ee degmada Johor wax qalalaasa kama jiraan wax dhibaatana kama jiraan gobolka Shabeelaha dhexe waa seef waxyaabo yar yar jira oo sabab booda waxyaabahaasna adduu Ilaahay raa ka daba tagi doona adduu waa taaka taako marka insha Allah adduu Ilaahay raa waan qaban doonaa waana ka shaqay doonaa amniga in aad iyo aad inaan uga shaqeyno annaga ay shaqadeena tahay annaga nala soo xil saaray annaga u soo dhaaranay
gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeelaha dhexe Nuur Maxamed Absuga Nuur Dheere wuxuuna la hadlayay wariyaha ayaga Xuseen Xasan Daqane
dhinaca kalena inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen markii galabta uu baabuur ku qarxay wadada Makka Al Mukarrama inta u dhaxaysay isgoysyada dabka iyo sayidka meel ku dhow hotel Wahliye Cabdul Qadir Maxamed Cabdulleh oo Muqdisho nooga soo warrama ayaa warbixintan noo soo diray
qarxu wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Makka Al Mukarrama meel ku dhow hotelka Wahliye wuxuu ahaa gaari la dhigay wadada qarkiisa dhinaca qarxu ka dhacay waa degmada Waabari waxaana goobtan ahayd meel mashquul badan oo xilli galabkii ay ku shaahaan dadka degan degmooyinka Waabari iyo Holwadaag haafiyaan u hadlay hay'adaha amniga oo lagu magacaabo Qaasim Maxamed Roble ayaa tafaasiil ka bixiyay qarxa iyo khasaaraha uu geystay
aan abaara galabtay saacadda markay ahayd 4:00 galabnimo ayaa dhagar qabayaashu sirti ay soo maleegi jireen oo u soo maleegi jireen ciidanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ayay soo maleegeen gaari walxaha qarxa laga buuxiyay sida aad u jeedaanba ayay hotel Wahliye hortiisa ku qarxiyeen meel ay ummadu u badan tahay oo Soomaaliyo ay u badan ayaa qaraxaasi ka dhacay halka ku geeriyooday qof shacab ah iyo kii naftiha ligaha ahaa oo gaariga waday sagaal qofina waa ay ku dhaawacantay markii ay arkeen ciidanka booliska inaysan ka baxsanayn ciidanka booliska uu ka horeeyo ka dambeeyo ayay arintaas sameeyeen meeshii ay u wadeenna ma aysan gaarsiin halkaas ayay ma aragtay ku fashilmeen alxamdulillaah qasaaruhuna intaas waan ka kaban doonaa waa maadsantiin gaarigu wuxuu ku jeeday xaggaas iyo madaxtooyada xageedu afkiisu aadsanaa intaas wixii ka dheeri ah oo faahfaahinana iyo sirta laga hayo iyo sida ma aragtay xogta la hayana markaan aan la qaybsan doona aad u mahadsantiin
Cabdul Qadir okay VOA Muqdisho
goor hore saaka ahna milishaadka ururka Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay oo u badan askarta dawladda milishaadka Al-Shabaab ayaa ka baxay magaalada waxaana haatan haysta ciidamada dawladda Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee Balad Xaawo kula xiriiray gudoomiyaha degmadaasi Maxamuud Xayid Cismaan oo xilliga weerarkaasi ka dhacay gudaha magaalada joogay waxaana ugu horeyn weydiiyay sida ay wax u dhaceen
ciidankii xerada deganaada weerar ku qaadeen dhowr baabuur oo qarxay soo geliyeen magaalada
waan gart
marka ciidanka ilaa 8:00 alxamdulilaah ilaahay baa maadka mar goob aan galay meesha deena qawaarij ka galay ayaa u naxariisto dabeeta ciidankii dhinac ku oga baxay oo isugu gurtay qaydii siyaasadda ilaahay baa si nabad qabo oo sharaf iyo cidri wuxuu dhaawac u yaalay waaqateen meel magaalada u gudto saddex kilomitir bay ugu soo gurtay.
Marka maxaa khasaare guud bal maxaad si guud labada dhinacba maxaad dadka ku dhageysanaya aada u sheegi lahayd?
May askarta dhibaata oo qarax lagu leeyay oo gaadiidka uu u qaxay was idna weeye sideedaani waa allah u naxriisa waa dhinteen ayagu hadee dhibashadooda waa kabajaan haday dhinteen iyo hadday kale wax dan laga leeyahay ma aha wax marka laysaga shaqaysanayo oo mabday u socdeen iyo wax lagu leynaya aan la garanayn waaye mid qarax lagu dilayo iyo mid xabad faani ay ku dhacayso iyo mid xabad soomaaliyeed ay ku dhacayso iyo mid xabad aami soomaali ku dhacayso weeye meel u socdaan iyo meelay ka socdaan ma garana oo wax inta la qaaday ummadda soomaaliyeed lagu qaaday wey
waan gartay. Saldhiggana way weerareen dabcan oo saldhigga booliskana way weerareen.
Saldhigga way weerareen oo markii meel ay ka galeen ay waayeen bay waxay ku xidhaan qarax meel ooga xireen aduu cidna waxba kuma noqonin eedan jiraa ka baxay asagana.
Saldhigga isaga waxba kamay dhicin baad leedahay, macnaha khasaare kamuu dhicin oo dhinaca ciidamada muu soo gaadhin?
Maya ciidanka annaga waxba kuma gaarin, ayakun baa ku dhintay ilaa lix meel asaa ku dhibatay.
Weerarka labaad waxaa la sheegaya in lagu ekeeyey saldhigga halkaana laga sii daayey maxaabiis kala duwan, bal arinta iyada nooga waran.
Maxaabiis anagaa sii deen ayaa kamaysa sii deegen maxaabiis oo iska xiran halin oo dambiilahay oo qofi dilay baa ku jiray oo mar hore dilay ilaa sideed baaskoor dilay kaas unbaa ku jiray wax kale oo ziyaada maysan jirin waxa kale dhameyrbasa
ilaa imisa qof ay ahayn dadka la sii daayo xabsiga ka baxay?
Ba ilaa labaatan ilaa saddexan toban
ilaa saddexan toban. Marka idinkaa sii daayay dhinaca dhinacina sii daysa
annaga sii daynay annaga sii daynay.
Laakiin guddoomiye, waxa wararkan helayna ay sheegayaan in dhimashadu ilaa 14 qof ay tahay oo adna 8 qof baad sheegaysaa, al-shabaab laftigeeduna tiro intaa ka badan bay sheegaysaa. Marka bal labada tirosa laisu waafajin karaa?
weligood been bay sheegayaan baalimeen weligood bay kusheegeen qofki ilaahay ka baqaayo laga yaabo inuu run sheegana maaha run ugu fadhiyo been bay sheegay askarta dhibaatay.
Adiga laftigaagu sidee baad uga badbaaday? Waxaa la sheegay inaad adigu u dhaadu dadka weerarka macnaha bartilmaameedka ahaa, hase ahaatee aad goobta ka tagtay, marka sidee aad uga badbaaday?
anigu ciidan baa helay inkaygii duurdaba ma ahayn marka xaaladda markaan arkay aniga ciidankaygii badhinacaas uga baxnay marka meel madheeraa ka sokayso oo kaamahan yaani maxaan ku irahdaa afkiisaan tagnay ciidanka kalaa meesha nagu yimid halkaasaan suu tagnay dib ugu soo celinay oo rag askar ahoo boliiska ahoo ay ku hareereeyeen maxaan ku irahda saldhigga ayaan ka bixinay.
Dhinaca Kenya oo kale iyagu maxay tallaabo qaadeen?
May Kenya xuduudooda tallaabo kale may soo qaadeen.
Laakiin wararka qaarkood baa leh diyaaradahooda helicopteriska ayaa magaalada bartilmaameedsaday ururka al-shabaab intii weerarku socdo kale
markay ka baxeen magaalada ay diyaarada raaxeen ma ahay markay magaalada ku jireen.
Markay ka baxeen unbay weerarka qaadeen diyaaradaha Kenya?
Wuxuu wax yar bay helmoogtay dagaalku wuxuu iska ahaa hal saac iyo wax yar.
Hal saac iyo wax yar. Marka gudaha ayaa ka saaray ciidamada ka saaray gudaha ama al-shabaab maxaa ku khasbay inay dib uga baxaan magaalada?
Ayaku sidoodaba shaqadooda waa meel ay burburiyaan wax ay saamal xafiiseen degmada way gubeen saldhigga meenay ku xireen ayaka wax fiican iyo wax soomaalinimo u shaqaynaya wax calaanla iyo xaasaadhibaya mowta.
Iminka saldhiggii maxaa khasaare soo gaadhay weerareen oo kale ma yahay goob lagu sii shaqayn karo mise waxyeelo weyn baa soo gaadhay?
May xafiiska degmada maogin saldhig wax badan ma gaadhin xafiiska degmada ugu daran xafiiska degmada meel qarax ku xireen guri gudoomiyihii gudoomiy kuxun gurigoodaan guriga xafiisadooda
waan gartay kuwaasanbay waxyeelo weyn soo gaadhay. Mas-uuliyiinta maamulka oo kale iyaga waxyeelo ma soo gaadhay cidna dhaawaca ma ku jireen oo kale?
Maya
guud ahaan dhaawaca ciidankuna waa intuu gaadhaya
ilaa 7 qofnaas.
Markaa 8 dhimasho ah iyo 7 dhaawaca ayaad ogtahay adigu?
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Balad Xaawo Maxamed waa Maxamuud Xayid Cismaan wuxuuna la hadlayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
fiid wanaagsan dhegeystayaalka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaneysa washington haatanna gaalkacyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug ayaa rajo weyn ka muujiyey inay hirgalaan dadaalada nabadeed ee maalmahan ka dhex socday labada maamul ee galmudug iyo puntland waxaa hadalkan uu jeediyey iyadoo labada madaxweyne ku-xigeen cabdi xakiim xaaji cabdulaahi camey iyo maxamed xaashi carabey ay booqdeen dhulka miyiga ah si ay nabadaynta u gaarsiiyeen wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la kulmay madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabey waxaana uu ugu horeyn weydiiyey safarka uu ku tegayo dhulka miyiga ah iyo ujeedadiisa
arinta sidaa la socotaba annaga muddaan wiig hadda asbuuca ayaan waxaan wadnay nabadeynta ee gobolka mudug gaaraan degmada gaalkacyo ee aageeda arinta ayada ah waxaa go-aamadeena ka mid ahaa inaan tagno meelaha dhibka laga sheegayo oo dadku marwalba isku laayaan oo dadkana maaragtay xoolaha iyo biyo la-aanta iyo coos la-aanta iyo naqla-aanta ay ka jirto dadka dhibaataysan inaan soo aragno runtii madaxweyne ku-xigeenka puntland oo ku mahadsanyahay shalay toole ayuu aagaa tegay annagana maantaan tagnay aageena waxaan soo aragnay runtii waxyaaba badan oo saan filaya adigaba markhaati ka ahayd oo dad badan oo masaakiin oo reebaadiye ah oo dhibaataysan xoolo badan oo maarat biyo aanaysan meelo badan oo abaar ka jirto daran dadki oo gaajo iyo maarata rafaad haysto daawola-aan iyo dhib ka jiro deegaanadaas oo dhan runtii waxaad wax aad looga naxo lalana murugoodo arintaas ayaa maarata inaan markhaatigeeda aan fulno ayaan ka mid ah waxaa mido kale dadku wacigelinayna nabad in la qaatay ayaan u sheegayna dadka oo nabadaas maarat inay ka shaqeeyaan oo nabadda nagala shaqeeyaan waayo dadka annaga nabadda aan u qaadnay labadeena dhinacba maamulada aan kala matelayna waa labadaa dad waxaana doonayna inaan gaarsiino baaqa nabadda runtiina waa gaarsiinay waxaana la dhihi karaa arintaas waxay arrin aad iyo aad guul u ah
wadahadaladii halkan ka dhacay qodobaa laga soo saaray sidaad xustay madaxweyne waxaa ka mid ah in la taga deegaanadii xal iyo dawo ma u tahay tegitaankiinii adii madaxweyne ku-xigeenka puntland aad tagteen deegaanadii miyiga ahaa ee colaaduhu ay ka jireen
runtii waxaan isleeyahaa sababto ah haddiisan xal u ahayn maba aan aadi lahayn annaga xalka aan raadinayna waxay tahay dadka dhibka haysta oo ruuxooda inaan aragno aana u sheegna nabadii muddo 9 cashaana in laisugu imaan doono looga wada hadli doono waxa jiro dhanna maaragtay aan ugu baaqnay dadka intaa aan hadda aragnayna runtii way nala qaateen waxaan rajaynaynaa inay wax dambe dhici doono ilaah idinkiis
kulamo hore u dhacay magaalada gaalkacyo oo madaxweyneyaashii galmudug iyo puntland iyo odayaasha dhaqankuba ay isku arkayeen inkastoo goobjoog ay ka ahaayeen beesha caalamka iyo dowladda federaalka xubna ka socday kulankiinan ma jirin cid garwadeenidii ahayd muxuu kaga duwan yahay kulamadii hore u dhici jiray iyo heshiisyadii la gaari jiray
runtii kulamada hore oo marar walba labadii jeer hore ama dhowrka jeer hore isku yimaadeen madaxweyneyaasha labada maamul iyo beesha caalamka iyo dowladda federaalka waxay ku soo baxeen mar walba dagaalo meesha ka dhacay dhib ka jiro laakiin haddeer waxaa la socotaa ayaamahan inay xaaladda rooneed inkastoo dilal ay jireen iyo aanooyin dhacay marka annaga initiativekan waxaa iska lahaa labadeena madaxweyne ku xigeen oo labada maamul kala matelaysay waxaana ka baqnay dadku inay isku dhacaan saa awgeed ayaana u nimid meesha nabadiina ugu baaqnay dadka waxaan soo saarna qodobo heshiis fiicana ka soo baxay waa awgeed maalmo dhuweed waxaan sameyna ciidamo boolis oo isku dhafa sida u shaqeyn lahayn oo loo dhamaystiri lahaa waxyaabii aan ka wada hadalnay ka mid ahayeen waxaan rajeynaynaa in waxaas oo dhan wax fiicanay noqdaan runtii gaalkacyo nabad noqoto waa soomaaliya oo nabad noqoto waxaa la socotaa colaadaha dhibka soomaaliya meelahay ka bilowdeen inay gaalkacyo ka mid tahay iyo midug marka nabaddan waxaan rajeynaynaa inay meelahan ka bilowdaan runtii intaan deegaankan joogay hadda maalmahan waxaan ka bartay wax badan oona hore u aqoon waxaan ku arkay wax badan oo dad ku fikirayaan oona hore u arki jirin ama fikirkii aan ka qabay wax badan aa iga bedelmay waxaan rajeynayaa in waaya aragnimadaas aan dadka uga faa'iideyn doonaa duulaa yiraahda
mar walba qodobaa la gaaraa haddana ma meel maraan hadda qodobadiinan adii madaxweyne ku-xigeenka puntland aad soo saarteen iyo odayaashii dhaqanka labada dhinacba meelmarintooda iyay tahay cidda mas-uuliyadeeda iska leh
waxaan qabaa fikirkaa fikir ka duwan oo ah waxaan aaminsanahay mar walba in maaragtay waxaa lagu heshiiyo qaar badan oo ka mid ah ay fulaan sababta waxaa la socotaa inay fuliyeen qodobo ay ka mid ahayn xabad joojintii in ciidamada meelo lagu kala celiyo la kala qaado waxaa la socotaa dhinacana ciidanka inaan qaadnay ilaa iyo xerooyin magaalada banaankeeda aan uga dhisnay waxyaaba badan aan ka fulay heshiisyadii hore laakiin waxba ciidamada booliiska isku dhafka inaan sameynay heshiisyadii hore ka mid ahayd waxyaaba badan laakiin waa dhimanyihiin waxaan isleeyahay heshiiskan uu ka duwanaanaya kuwaasoo dhan waayo heshiiskan waxaa ka qayb ahaa siyaasiyiin keliya ma ahayn odayaashii dhaqanka labada dhinac dumarkii labada dhinac maamuladii labada dhinac degmooyinka gobolka ayaa qaybka haddana talada ayaga ayaa u dhiibnay soona saari doona shaqadana sii wadi doona marka taasu uga duwan yahay isleeyahay
galkacyo laba sano dagaal ka dhacay waxa xiran wadadii halbowlaha oo ay magaalada galkacyo oo isu socodkii gaadiidka iyo dadku ba ay xanibeen yihiin arinta ma muda ka maamul ahaan iyo mas'uuliyad ahaan inina labadina dhinac wali xil iska saarin
arintaas waxa ka mid ah qodobada hadda aan ka wada hadalnay oo runtii aan si toos ah u wada hadalnay waxaana jirta wadada xiran in maaragtay ay jiraan ciidamo meel kale joogo oo maaragtay ayagana wadooyin kale oo xiran oo dhinaca maaragtay taarugo iyo dhankaas marka la aadayaa marka isla aragnay problemkii caqabadaha ka jira arrimahaas aniga madaxweyne ku-xigeenka waxaan isla garanay in arintaas aan u dayno guddiga inay ka hadlaan kadibna maaragtay heshiiska dambe arinteeda in lagu soo saaro aan ku gaarnay
dhinacyada gobolka mudug wada degan deegaanadii aad tagteen iyo xaaladihii aad sida dhabta ugu kuurgasheen adinkoo qiimeynaya bulshada dareenkeeda iyo rabitaankooda maxay tahay farinta aad u jeedin lahayd
runtii dadku waxay rabaan nabad nabadaana maaragtay loo wada baahanyahay nabadanaas la noogale dagaal siisa wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinto dadka waxaan dhihi lahaa reer galkaayood reer mudug inay nabadda ka shaqeeyaan nabadda taageeraan nabadda miima odayaasha labada dhinac iyo guddiyada aan sameynay waxaan kula dardaarmaa inay dadka nabadda u horseedaan waayo haddii galkacay nabad noqoto oo dadku wada noolaadaan waxaa imaanaya in magaalada horumarin loo sameeyo waxaa imaanaya ciidamo isku dhafayn la sameeyo waxaa naga go-an ciidamada aan sameyno booliska haddeer boqol kale inaan ku darno oo maaragtay laba boqol gaarsiino booliska waxaa kaloo naga go-an iyadana in maaragtay ciidamada daraawiish aan sameyno oo isku dhaf ayagana oo ilaa saddex boqola waxaa marka jiidaha iyo xuduudaha dhan in la ilaaliyo oo nabad maaragtay muxuu ahaa lagu wada dabaasho haddii nabad la helana gaarka ay horumari gaari iskuullada hal noqonaya caafimaadka hal noqonaya maamulka hal noqonaya wax dhana hal noqonaya marka saas dadku inay fikiraan kana shaqeeyaan ayaa larabaa annaga galmudugaana arrinta waan ballan qaadna wayna naga go-an tahay runtii budlaanna madaxdeeda nala joogtay madaxweyne ku-xigeenka ugu horeeyo sidoo kale ahaa anaygan
maxamed xaashi carabay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo magaalada gaalkacyo ugu waramayay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
Yeah.
عبدالرزاق قادو عيا دقي سنيسان دقي سلال كات كدقي سنيسان وفيو ويقول واحد مغلد دونتان والبحين كوسابسان كان حستدوا وحكدوا فيها كان سود الجد جدا بالبره وديب كل عبتي ولو هذا شقق قديم مركي شقق جوجين أي سميين حبين تدو دقابان يقرب أي سيدو كلا دقي سن دونتان هيا شيء مركو ركوسو دوا دورك ودم بيوان مركلين دون مرمو inka badan 22 qof ayaa ku dhimatay saddex weerar oo maanta ka dhacay gudaha Soomaaliya kuwaas oo ay geysteen milishaadka ururka Al-Shabaab weerarka hore ayaa saaka ka dhacay magaalada Balad Xaawo kadib markii halkaas ay weerareen milishaadka tirsan ururkaas weerarkaas oo ay Shabaab qaadeen ayaa waxa la sheegayaa in markii hore ay weerareen saldhigga ciidamada military ee leeyihiin kadibna saldhigga police ee magaalada waxaan halka ku dhintay 16 qof sida ay noo xaqiijiyeen ila wareediyo lagu kalsoon yahay iyo masuulin kasto masuuliyinta amniga ay qirteen in 8 askari ay goobta ku dhinteen weerar kale ayaa isna ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe kadib markii milishaadka ururka Al-Shabaab ay weerarkadiisa ay ku qaadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada dawladda waxaana halkaas ku dhintay 4 askari weerar saddexaadna waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii gaari laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa oo galabta ku qarxay wadada Makka Al-Mukarrama halkaas ayaana waxa ku dhintay hal qof 4 kalena way ku dhaawacmeen
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markiisii ugu horeeyay isagoo madaxweyne ah hoggaamiyay xuska weeraradii 12 September ee sanadkii 2012 lagu kala qaaday magaalooyinka Washington iyo New York oo maanta la qabtay Trump ayaa xusay sanad guuradii 16-aad ee kasoo wareegtay weeraradii ugu xumaa ee argagixiso oo lagu qaaday Mareykanka munaasabad lagu qabtay aqalka cad oo muddo loo aamusay markii ay saacadu ku beegnayd 8:40 daqiiqo saaka waqtiga soo ay diyaaradii ugu horeysay ku dhacday dhismaha xarunta ganacsiga caalamiga ah ee New York magaalada New Yorkna waxaa laga akhriyay magacyada dadkii ku geeriyooday weeraradaasi kadib markii muddo daqiiqada loo aamusnaa madaxweyne Trump waxa uu sidoo kale ka qayb galay isla munaasabada xuska 12 September oo lagu qabtay Pentagonka isagoo markaasi Pentagonkana uu khasaare xoogan ka soo gaaray diyaarad saddexaad oo lagu dhuftey hadal uu wasaaradda difaaca ka jeediyayna waxa uu ku sheegay in argagaxa iyo kurbada ay maalintaasi madow ka qaadeen ay weligood xusuustooda ku tolnaan doonto
duufaanta Irma ayaa ku dhufatay qaybo ka mid ah waddankani Mareykanka gaar ahaan dhinaca waqooyiga gobolka Florida iyo koonfurta gobolka Georgia duufaantan waxay u muuqanaysaa inay ku socoto xawaare aad u xoogan iyadoo marba marka ka dambeysa ay sii yaraanaysa xawaaraha sida laga soo xigtay xarunta la socodka duufaanada Mareykanka hase yeeshee dadka ku xalleer dhinaca saadaasha cimilada waxay weli ka digayaan in dabeylaha ay daadadka wadato duufaanta Irma ay sababi karayaan dhimasho waxaana xarunta saadaashu ay sheegaysaa inay jiri karaan roobab waaweyn oo dabeylo wata oo ka da'a dhinaca waqooyi bari ee Florida dhinaca koonfur bari ee gobolka Georgia iyo weliba qaybo ka mid ah gobolka South Carolina ilaa iyo hadda 3 qof ayaa la sheegay inay sababo duufaantaasi darteed ay ugu dhinteen gudaha gobolka Florida
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ka dooday cunaqabteen cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah oo lagu soo rogayo Kuuriyada Waqooyi taasoo jawaab u ah horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka ah iyo tijaabada joogtada ah ee gantaaladeeda Mareykanka ayaa soo diyaariyay qaraarkan kaasoo ciqaab u ah tijaabada lixaad ee nukliyeerka ee 3 bishan September ay Pyongyang sameysay taasoo la rumaysan yahay inay tahay bambaanadii ugu horeysay ee hydrogen oo ay dawladdaasi sameyso qaraarkan amaba qoraalka qaraarkan ayaa si gaar ah xiraad ula raba shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee waqooyiga Kuuriya taasoo ay barbar socoto in la xiro lacagaha Kim Jong Un iyo xukuumadiisu ay dibadaha ku leeyihiin dawladda Kuuriyada Waqooyiga waxa ay maanta digniin culus u dirtay Mareykanka iyadoo sheegtay in uu dhabarka u ridan doono cawaaqib xumida ka dhalata hadii uu golaha amaanku xiraad horle ku soo rogo
kale habeen wanaagsan halka aad wali naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington ganacsatada wax ka dhoofiya kana soo dejiya dikada barbara ayaa dib ugu laabtay howlahooda kadib markii ay sameeyeen shaqo joojin ay kaga cabanayeen adeegyada dikada iyo lacago laga qaado ganacsatada oo aad u farabadnayd inkastoo shaqo joojinta aanay aad u wada saameyn nolosha ayaa haddana saameynta xooggani waxa ay ku yeelatay dhinaca dhismaha kadib markii uu yaraaday qalabka dhismaha ee ka soo degaya dekedda Ibrahim Xasan Danduri ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye.
Daanduray 24 saac ee lasoo dhaafay wax shaqiida kadda kama socon. Waxaana sameeyey waxa weeyaan ganacsatada ka ganacsata degeda oo sida uu sheegay gudoomiyaha ganacsatadaasi Yuusuf Cali Nuur oo magaalada Berbera ku sugan, walow ay saaka dib u bilaabantay shaqadu, haddana 24 saac lasoo dhaafay shaqadu waa taagnay.
Maxay ka cabanayaan oo shaqadu u joojiyaan ganacsatada?
Ganacsatadu waxay ka cabanayaan arrin dhowr dhinac leh. Waxa ugu horeeya oo sheegayaan adeega dekadu inaanu sii wacan u socon, sidoo kale inay raagayaan farsamo ahaan wixii lala soo degay ama ganacsigii ganacsatadu ay keenaysa in dekada hore uga baxaan. Waxaa kaloo ka mid a lacagta ama qiimaha laga qaado ganacsatada waqtiga la soo degaan oo runtii yara ay ka cabanayaan leeyihin aad bay u sareysa. Sida ku xusan qoraal ay soo saareen ganacsatadu oo nuqul ka mid a v o a yeeshay oo ay leeyihiin waxaa nalaga qaadaa lacag ka badan lacagtii ay ahayd inaanu bixinno.
Waa gartay marka ee cabashadaasi ay qabaan ganacsatada, dowladdu ma ka hadashay sidaas wax looga qaban karaa?
Inkastoonay si toosa dowladdu ama si guud dowladdu uga hadal, haddana sida uu xaqiijiyey gudoomiyaha ganacsatada magaalada Berbera Yuusuf Cali Nuur, waxa oon khadka telefoonka kula xidhiiday xukuumadda ama madaxtooyada Somaliland iyo dowladdu arrintaasi way soo dhexgashay. Waxaa u sheegay in guddi lasoo saaray, islamarkaana ay caawa ama barito ka kulmayaan ganacsato ahaan iyo cidda ka socota xukuumadda dhexe, islamarkaana hay-adda ama shirkada gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera DP World lafteeda lala kulmi doonaan wixii markaa jira ee tabashooyina wadahadal lagu dhammaynayo. Taasina ay keenteen maanta dib shaqadii dekadu uga bilaabanto sidii caadiga ahaydna hawsha marka socoto. Cabashadii u horreysay ee ganacsatada iyo muruqmaalka dekadda ka soo baxa ma aha bishii hore ee August ama 18-kii marba sidan oo kale walow ay soo jiitay, mise haddana ay ganacsatadu uga cawdeen oo u sheegay in loo baahan yahay la dhexgalo DP World iyo ganacsatada. Marka xukuumadda Soomaaliland arrintaasi waxaa u saartay guddi ka kooban 3 wasiir oo ay ka mid ahaayeen wasiirka maaliyadda, wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale wasiirka ganacsigu. Arrintaasi sida uu waraysi waqtigaasi uu siiyey wasiirka ganacsigu v o a u sheegay way ka hawlgaleen, waxaana la kulmeen dhinacyadii khusaysay. Guddidaasi waxay ka garowday in cabashadu jirto isla markaana farsamo ahaan loo baahan yahay in la xoojiyo. Waxaa kaloo waqtigaasi wasiirku v o a u sheegay in nidaamyada ay hore ugu shaqayn jirtay dekadu iyo DP World oo dekadda la wareegta nidaamka wadatay iswaafajinteeduna waqti u baahan yahay, isla markaana ay xalinayaan. hase ahaatee mar kale ayay dib usoo noqotay cabashaduna waxay u egtay weli inay halkii taagan tahay.
Waa gartay, sidee marka nolosha dadka ay u saamaysay shaqa joojintaas ganacsatada?
Walow inta badan sidaynu ognahay ganacsiga iyo dhammaan waxa ka socda Soomaaliland badankeedu ku tiirsan dekadda magaalada Berbera, si toosa ama la dareemi karayo nolosha umay taaban. Walow ay jiraan meelaha qaar haddii aad u kuurgasho ama markaan weydiiyey ay saameyn shaqada aan kala socon ama sida ay tahay dekadda xaaladeeda waqtiyadii u dambeeyey ay ii sheegeen. Tusaale ahaan oo kale, dhismaha ama dhismayaasha ganacsiga dhismayaasha way saameysay, oo shirkadaha ganacsiga ka ganacsada dhismayaasha guryuhu mararka qaarkood waxay ii sheegeen in aan agabkii dhismaha soo degi lahaa hore usoo galin ama uu ku raagay dekadda, taasina ay keenteen dhismayaasha magaalooyinka ka socda qaarkood istaagaan. hase ahaatee imika siday u muuqato shaqadii mar haddii dib u bilaabantay ay filayaan inay halkii wax walba kasii socdaan.
Barkhad Maxamuud Kaariye ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyahayga Ibraahim Xasan Daanduray.
halkaad weli nagala socotaana waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa muqdisho nooga soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya oo iminka kasoo kabanayso colaado daashaday muddo sannado ah ayaa waxaa ka jira isbeddel iyo horumaro kala duwan. hase ahaatee dadka qaar ayaa qaba in warbaahinta ka howlgasha gudaha waddanka oo lafahaanteeda si xowli ah ku korortay xilliyadii dambe ay xoogga saaraan oo keliya dhacdooyinka la xiriira arrimaha siyaasadda iyo colaadaha amaba ay bulshada u gudbiyaan warar isku mid ah. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxa ay gala qayb galaya Maxamed Axmed Tuur yare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye, iyo Nimca Xasan Cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta Soomaaliyeed. waxaan ku horeynayaa Maxamed Axmed Tuur yare.
maxaa keenaya in warbaahintu ay xoogga saaraan wararka la xiriira siyaasadda colaadaha amaba dhacdo markaa taagan?
Haddii aan ku horreeyo waxyaabaha sababaya in warbaahintu ay si wada jira u tabiyaan dhacdooyinka siyaasadda iyo colaadaha iyo markaasi la xiriira, waxyaaba badan ayaa keeni kara sida anigu aan aaminsanahay. Waxyaabaha keeni karana waxaa qeyb ka ah in khibradii ay jirto iyo in sidoo kale siyaasadaha maamulka iyo warbaahinta ka jiraahay ay arrimaha keenayaan. Sida xaqiiqada ah ee jirtana waxaa weeye in warbaahintu ay xoogga saaraan wararka la xiriira colaadaha iyo siyaasadaha, laakiin ay yaryihiin warbaahinta ku mashquusha wararka la xiriira horumarka iyo in dadka la baraarujiyo oo wacyigelintu ay tahay waxa ugu badan ee maanta bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin. Arrimaha wacyigelinta la xiriira kaleeto marka aan fiirino waa waxa ugu baahi badan yihiin dadka Soomaalida maanta in la siiyo. Waxaa sidoo kale jirta horumaro iyo kaalimo bulshadu ay leedahay oo nolosha waqtigan ku soo biiraya, taas oo loo baahan yahay inay warbaahintu dabuuraan. Laakiin taa beddelkeeda waxay xoogga saaraan arrimaha la xiriira wararka dagaalada kow colaadaha siyaasadda oo kaleeto weliba siyaasaddu isku mid maahan. Siyaasadaha qaar ayaa jira horumarka ka hadla, laakiin siyaasadaha isqabqabsiga ku saleysan waa kuwa ugu badan ee warbaahinta Soomaalidu marka aan xaqiiqada ka hadlayno ay si buuxda u falanqeeyaan. Waxyaabaha mucaaradada la xiriira ayaana dhihi karaa waa kuwa ugu xoogan ee warbaahintu aad u falanqeeyaan.
Warbaahinta gudaha waddanka ka jirta aad bay u fara badan tahay, haddana markaad eegtid wararka ay bulshada u gudbinayaan waa isku mid oo waxaa aad u yar kuwa ka hadla arrimaha bulshada. Maxay kula tahay inay ugu wacan tahay nimco?
Xilliyadii ugu dambeysay markaan eegno shalay iyo maanta ayaan horumarka gaarnay warbaahinta dalka. Waxaad arkaysaa warbaahin fara badan oo la furay, shalamaysan furneen. Waxaa la dhihi karaa hadda wariyaashii batay, maamulada idaacadihii batay, marka horumar halkaas waa laga gaaray. Dhanka kale markaan eegno, lama arkaayo wariye hadda xirfadiisu ay tahay siyaasadda inta badan loo wada orday. Ma jirto wariye u tababara dhanka caafimaadka inuu ka shaqeeyo kale, ma jirto wariye dhanka humanitarianka ama arrimaha bini'aadanimada ka shaqeynaya oo takhasusaad ama rabo inuu ka gun ka gaaro arrimahaas inuu ka hadlo. Mid ganacsi ma jirto. Marka waxaa la dhihi karaa siyaasada lagu soo wada aruuray. Siyaasadana waxay tahay maanta markan anne sameeyo arrimo siyaasado kale oo aan raadi xildhibaano, wasiir ama mas'uul ugu sare dalka aan hankeegu yahay oo aan gaarin dadka iga hooseeya dhibanayaasha oo codkooda aan meel sare gaarin la rabo. Marka qofka kale ee arigu ugu xagtay raba hadda iskuulaadka dalka saxaafadda ku baranayo waxay leeyihiin nimco iga horeysay wasiir hebele wareysatay, xildhibaan hebele wareysatay. Marka anagu ugu dayana, marka anaga mararka qaarkood waxaan dhihi karnaa saxufiyiinta qaar keena aan u horseedi u horseedo.
Haddii aan dib ugu laabto tuur yare in warbaahinta si wada jir ugu gudbiyaan bulshada warar isku mid ah, ma waxaa u sabab ah xirfadda wariyaasha mise midda siyaasadda qofka markaasi warbaahinta iska leh?
Waxyaabaha aan qiri karo aan soo jeedin karo in arrintaas sabab u tahay waxaa ka mid ah dadka horta warbaahinta iska leh oo xilliyada qaar la dhihi karo ujeedooyinka loo aasaaso aan ahayn kuwa cad, haddii ay cad yihiin aan lahayn siyaasadda lagu hirgeliyo. Maamulka warbaahin kasta marki uu aasaasayo amaba uu warbaahintiisa bilaabayo waxaa lagama maarmaana in uu helo siyaasad warbaahineed oo qeexan, cad, la yaqaano bulshada uu markaasi doonayo inuu wax u tabiyana ay siyaasadiisu waafaqdo. Siyaasadaha warbaahinta Soomaalidu ay leeyihiin xaqiiqda markii loo hadlayo waxa weeye inta badan ma ahan kuwo taageeraya horumarka. Xilliyada qaarna qaarkood waxay ku shaqeeyaan arrimo waa bila siyaasada la dhihi karaa warbaahinta qaar sida ay u shaqeynayaan. Waxay ku shaqeeyaan aragtida uu leeyahay qofka milkiilaha ah. Xirfadda wariyuhu waxaan leeyahay arintaasi kuma lahan saameyn weyn, laakiin saameynta buuxda waxaa iska leh maamulka warbaahin kasta iyo siyaasadda uu isagu dejiyo.
Nimco, waad dhegaysanaysaa dooda tuur yare wuxuu qabaa in xirfadda wariyaha aanay saameyn weyn ku lahayn arinta oo ay la xiriirto midda siyaasadda qofka iska leh warbaahinta. Adigu taa ma qabtaa?
Gurigaan marka la dhisaayo waxaa loo dhisaa waxaa loogu baahan yahay in jaamacad laga dhigo kale, dabcan noocaas noocaas loo dhiso ujeedada laga leeyay in marka gurigan qaab ceenkee loo dhisa qaabkaasi qaabkaas loo dhiso marka wax siyaasad la aanay inaysan jirin ujeedada dhisaas waa in tan kale waxay tahay hadii uu ku eedeeyay in arimahaas in milkiilaha ama qofka iska leedaacada ama hay'adda abuuratay in media sameysatay aniga waxaan aaminsanahay in wax bedeli karo hadii uu walaalkay qaldan yahay milkiilaha ah meesha waa in aan la imaada barnaamij siyaasadeed oo qeexan waa in kara barnaamijkan waa in aan saan agaasima maamul aan ka dhigno hal qof kaliis ma wada qaldami karo
waxaan siinayaa tur yare
saynabe waxa jirta qof kasta sidiisa waxa uu leeyahay organization ka marka aad shaqeynaysid samanka hay'ad shaqeynaysid hay'ad kasta waxa leedahay guideline yaani wadiiqo shaqada loo qabto wadiiqo qofka looga baahan yahay inuu shaqada u raaco wadiiqo loo baahan yahay in shaqada kasta ay ku socoto shaqada marka la qabanayaan nidaam loo maray leeda nidaamka warbaahinta shaqadeeda loo qabanayo hadii uu yahay mid degsan ee cad ee la yaqaan wariyuhuna u haysto waxa lagu qasban yahay markaas in nidaamyadaas la raaco oo nidaamkaba degan markaas lagu shaqeeyo tusaale warbaahinta leh nidaam shaqo ee degan oo dhinacyada nolosha isku dheelitiraya waa warbaahinta waxa ku qasban yahay wariyuhu markaas inuu raaco nidaamka degan
nimco arimahaasi uu tur yar ka dhawaajiyay soo saameyn kuma laha in nidaamka shaqada
in aniga inta badan warbaahin qaar kooda magaalada Muqdisho aan ka shaqeeyay in qaar inta badan maamulada aniga xilligaas maamulka yahay waligaa hal seminar ima dirin laakiin aniga la iimaanay oo galangal aan inta sameeyo aan marka aan limaada dhijire barnaamijkan aan jiro dibadda duu yahay duu gudahay laakiin waa inuu qofka asiga wax bedeli karo hadii aan shalay aan ula imaan lahayn qofka mas'uulkeega maamulka aan dhin barnaamijkan u baahanahay usan ii fulinin dhibaato ahaleed laakiin ana la imid saanisan jirto okay soo laakiin hadaa adag la imaan ma ahan macnaheedu inaad qofka oo meesha aad eedeeyo marka wax way dhacan laakiin aan fiirino maxaa wax dhisi karo
sidee lagu heli karaa warbaahin daboosha ee baahida bulshada isla markaana lagu horumarin karaa xirfada wariyasha ee tur yare
waxyaabaha aan dhihi karo anigu waa lagu heli karaa siyaasad warbaahin baahida bulshada ka warqabta oo awoodna u leh in ay soo saarto ama ay u shaqeeyaan dad ka shaqeyn kara ama fahmi kara baahida bulshada waxaa ka mid ah in marka hore maamulada iyo dadka milkiilayaasha warbaahinta ahi ay warbaahinta ay marka ama ay furayaan ama ay hawlgelinayaan horta ay ku salaayaan baahi la yaqaano in ay warbaahintu la timaado siyaasada cad oo la yaqaano oo baahida bulshada ka warqaba taas halkaas aan kaga gudbaya dadka u shaqeynaya xafladooda in kor loo qaado qofka wariyaha marka uu isagu soo baranayo ama uu dooranayo minadan waxaa looga baahan yahay isaga qudhiiso inuu ilaa iyo heer tayo u leeyimaado laakiin hay-ad waliba qofka u shaqeeya inay aqoontiisa kordhiso iyada waajib saaran waa
adigoo soo koobaya nimco ee gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
qofka markii ay meel ku dhiibato kale adaa wax bedeli karo oo aad leedahay saanisan oo ma fiicno waxaan dadkeen uma fiicno waxaan naga soo gaaray sharaf xumo dalka iyo dadka iyo diinta wax walba marka inaad adiga markaas ka dhaadhicisid laakiin ma aha mar walba adiga inaad reporter noqotid oo war aad jirisid oo kale laakiin inaad ku dadaashid ninka hankaas sare leh ee maanta keena magaalada Muqdisho ama dalka inuu idaacad sameeyo fikir la mid ah oo adiga wax ku bedeli kartido mustawaas aad gaartid
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay wariye maxamed axmed tur yare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye iyo nimca xasan cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabad galiyo
Zainab Abubakar ayaa in la socodsiinaysay dooda gaaban halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markana Zara Cabdi Axmed aan u baaqayo xubintii qurbe
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono duufaanada xoogga badnaa ee Harvey iyo Irma ee ku dhuftey gobolada Florida iyo Texas ee dalkan Mareykanka saameynta ay reebeen iyo sida dhinaca kale ay u taabteen Soomaalida qurbe joogta ku ah gobolladaasi dalkan Mareykanka markii duufaanta Harvey ee dabeylaha xoogan iyo biyaha daadadka awadato ay garaacday magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay burburisay guryo iyo goobo ganacsi iyo xarumo dawladeed waxa ayna goosay korontadii waxana gobolkaasi uu galay xaalad degdeg ah iyadoo tirada dhimashadana ay ahayd 30 qof waxa jira gurmo dawladda iyo hay'adaha kale ee samafalka ay u fidiyeen dadka waxyeelada ay soo gaartay kuwaas oo xarumo waaweyn u furay dadka isla markaasina isugu geeyay gaar ahaan kuwa guriyo beelay Fosie Filson Afle waxa ay ka mid tahay dadka guriyahooda ay ku burbureen magaalada Houston waxay ii sheegtay in Mareykanka oo muddo ay deganeed ay ahayd duufaantan mid 10 gaar ah u dhigtay oo ay wax badan ka baratay
waxaan habeenimadii markaanu ka soo hoyeenay shaqada iyan jimcihii bay ahayd aya roob badan inagu dhacay markii roob badan inagu dhacay waxba markaa nama saameynin haddana sabtidii buu roob badan idday isagoonkii hore una biyihiisii ka bixin oo nidrin garaynin marka biyihii markay bateen aduu 12-kii habeenimo sabtidii ayaa daadkii guryaha noo soo galay
waa garta shaq dhexe marka oo 6 saac ama 12-kii habeenimo ah
12-kii habeenimo ha
waa garta marka saameen intee leeg ayuu idinku yeeshay hanti burburtay iyo haday noqoto inaad guriyihiina ka qaxdeen
biyuhu waxay soo galeen guriga oo dhan gurigana waxaan deganaa 8 sanadood oo 8 sano ka hor baan iibsaday marka weligii biyo nama soo gelin imika laakiin habeenka biyihii wintay soo galeen ayay meel walbana ka soo galeen marka way buuxsameen ilaa iyo inta jilibka ka sarreysa marka annagu maba aanan sugin intay sii kor u sii badanayeen waanu ka qaxnay
waa garta marka bal waxaad iga warantaa duufaan noocaan oo kale ah weli ma u soo joogtay intaad Mareykanka ku nooleed amaba aad joogtay gobolka Texas
may duufaano kale way yimaadeen oo waxay yimiday laba duufaan oo hore oo mid Alaskan la oran jiray oo tani ka horeysay laakiin wax sidan u saameeya oo magaalo kasta oo kamid ah magaalada Houston yaani Houston qaybo badan bay u kala duwan tahay magaalooyin waaweyn oo isku degdegan weeyaan marka duufaanadii hore waxay saameyn jireen uun meel magaalo kaliya laakiin ta duufaankan wuxuu saameeyay magaalo kasta oo Houston kamid ah marka qof kasta oo Houston kamid ah meel buu ka saameeyay uu ka taabtay
marka xajmigeeda inuu cuslaa ayaad ku qiyaasi kartaa
aad buu cuslaa maba aanan arag wax sidan oo kale ah intaan magaalada joog magaalada Houston waxaan deganaa 17 sano ka badan marka tani waa tii ugu darnayd aan arko
waa gartay Fosie marka hadda magaalada maadaama Soomaalidu ay ku badneyd xaalka Soomaalida ilaa iyo haatan waa sidee kadib markii biyihii maaragtay iyo duufaantii inta badan maara loo helo hadda duufaanta ay yaraatay bal iga waran nolosha ma soo kabatay wali
horta Soomaali badan ay saameysay way jiraan oo dhowr qof oo kalena waa la ii sheegay oo iyaguna guryihii ka qaxay oo iyaguna guryaha iska lahaa oo iyaguna guryahoogii ay aad u saameysay laakiinse Mareykanku wuxuu ku fiican yahay dee anigu maan joogin wadano kale oo sidan oo kale ka dhacday laakiin ba intaa waanu aragnay oo waanu ka aragnaa TV-da laakiin Mareykanku wuxuu ka fiican yahay dadkii noloshoodii unbay dib u bilaabeen maanta haddaad aragto de inay wax dhaceenba moodi maysid inkasta oo qof walba uu ka daba tegayo siduu noloshiisii dib ugu soo celin lahaayo siday ahayd ugu soo celin lahaa haddana waxaa jira dawladdii baa dadka caawinaysa aniga horta insurance baan ku jirnay oo guryaha iyo insurance ku jireen oo iyaguna kaasa caawinaad sameynaya marka dibba nolosha inay wax dhaceen ba imika moodi maysa haddaad aragto sidaay ruutinkii baa lagu noqday nolosha sidaay ahaan jirtay
isla Texas waxa iyadana aan kula xiriiray qadka telefoonka Roode Axmed Miisaan waxayna ii sheegtay in ku dhawaa 10 qoysas oo Soomaali ah ay iyaguna ku guriyo beeleen halkaasi kuwaas oo si xoog leh ay u taabatay saameynta dabeeshaasi ka sokow waxa dadka guud ahaan ay la qabeen
walaal sidaad ula socoto horta duufaan aad u xoog weyn ayaa ku dhacday ku habsatay State of Texas oo dhibaatooyin badan geysatay sida aad miidiyaha kala socotaan ama ka arkaysaan waxa
karaa qof aanay saameynin oo ku nool state-ka Texas uu yar yahay, gaar ahaan magaalada Houston iyo magaalooyinkii kale ee ay kusoo horeyseen sida Corpus Christi iyo Victoria. Laakiin Houston ahaan oo magaalada Soomaalidu ugu badan tahay degan tahay, qof walba way saameysay. Waxaanse oran karaa dadka ay direct ugu dhacday ama ay si toos ah u abaartay ilaa 10 xaas oo guryahoodii baabiisay ama ay guryaha biyuhu ka soo galeen, tir ahaan waan oran karaa 10 xaas ayay naga galeen biyuhu.
Adiga sidee wax ku gaareen rood ahaan?
Anigu waxaan ku jiraa dadka ka badbaaday, alxamdulillaah. Wax dhibaato ay gaari ma jirto, inkastoo eriyada aan deganahay ay tahay asalba eriyada inta badan ay daadku galo, xataa hadduu roob caadiyi nagu deganahay meel daad mareen ah oo uu daadku galo. Laakiin aniga gaar ahaan gurigayga agtiisa iyo agagaarkiisa waxay ahayd dhulkii doonyaha lagu socday ee dadku doonyaha ku marayeen. Habase ahaatee guriga xagga dambena kama soo gelin, xagga horena kamay soo gelin, oo gawaaridii iyo guryihiiba way noo badbaadeen.
Duufaanta Harvey ayaa iyadana waxaa xigay duufaanta Irma oo iyadana ahayd duufaan ku socota xawaare dhan 215 kilometer saacadiiba mid jiraysay. Waxa ay ku dhufatay dhulka xeebaha ee magaalooyinka gobolka Florida iyo sidoo kale jasiiradaha Caribbean-ka, kuwaasi oo dad fara badan ay ku dhinteen. Kumanaan dad ah ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay soo wajahday xaalad aad u daran. Dadka haddaba meelaha duufaantaasi ay ku soo socotay deganaa ayaa waxaa loo sii digay saacado markii saadaasha hawada dalkan Mareykanka xarunta u qaabilsan ay ka digeysay saacadihii ugu dambeeyay in duufaan khatar leh ay dadku ku soo fuleedahay. Dr. Qaali Cabdulla Xuseen oo ah hooyale dhowr caruura dhakhtar qalliinna ka ah, kana howlgasha isbitaalka Bradenton ee gobolka Florida, waxay iga warantay in ilmaheeda ay horey uga sii bixisay magaalada iyadana ay u joogtay xaaladaha gurmadka degdega ah si dadka marka la keeno isbitaalka ay daawooyinkii qalliinada ugu sameeyso.
Anaga caruurteena Wednesday morning at 3 o'clock in the morning I'm magaalan laba saac noo jirtaan diyaarad ka goosanay saacadda ugu geeno, because aniga kaliya Soomaali ka ah magaaladan halahan ka naqaano. Marka dad kale oo maxaa lahaa wehel ah nalama joogaan. Marka hooyaday aabahay iyo ciddayda waxa jiraan Houston u geenay. Aniga isbitaalan ka shaqeeyaa oncolana ahay. Marka muhiim waxaa lahaa waxa ah inaan joogo oo patients ka caawino.
Duufaanada noocaan oo kaleeta ah ayaa ahayn kuwa ku cusub gudaha dalkan Mareykanka dadka ku dhaqan. Waxaa jiray sanada lasoo dhaafay oo waxyeelo ay duufaano gaarsiiyeen dadka, inkastoo ay kala quwad badan yihiin. Markasta oo duufaan ay ku dhufato gudaha dalkan Mareykanka gobollo ka mid ah, waxa ay waxyeelo soo gaarsiisa dadka iyo nolosha caadiga ah. Barnaamijkeena qurbe oo aan todobaadkan ku eegnay duufaanada Irma iyo Harvey ee ku dhufatay gobollada Texas iyo Florida ee dalkan Mareykanka iyo sida ay saameynta ugu yeelatay Soomaalida ayaan intaas ku soo gabagabeynaya inta aynu mar kale barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana. Nabadgelyo.
Waxaagaag Sahar Cabdi Axmed iyo barnaamijkii qurbaha daano intaa kaga nimaadno, waxaanu ku sii dhawaanaynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo. Hase yeeshee, waxaad nagula nasataan codka macaan ee Farxiya Fiska iyo heesteedii Jaleeco.
tahay farxiif iska heesa siguunandu waxay waahid idaacadeenni fiidnimo waxaana si wada jiray la socodsiinayay anigu Jamaal Axmed Ismaani Jaafar ku kaydiga siil dhamaantii isku duwan waxa ka tagayna sidaas muqaddam xisaalana mid kaliya